halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha febraayona waa 22 sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida gabdhaha reer jabuuti oo doonaya in sharci laga soo saaro ku handadida gabdhaha ee dhinaca internetka ama cyber bullying.
muhiimada ugu weyn waxa weeyaan inaa la haddii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradayda amba madarta magacayga oo madarta wiilo degay ama meel uu maqina dacweyn karo, laana sharcigaasi qofkiibuu qabanaya. maanta waxaad arkaysaa gabadh xaasle oo toban bilood lacaay oo sawirkayga waxaana ay samaysay in isma difaaci ka dadkina iska daa maxaad ku samayn kartaa, waa virtual maaha, dhibaatay kuu keeni kartaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dhibaatada tahriibka ay dhallinyaradu kala kulmaan. heesihii iyo ciyaarihii ayaanu sidoo kale idiinaynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii la kulmay hogaamiyaasha garabka bari ee NATO si ay u muujiyaan taageerada amnigooda. waxaa loogu yeero Bucharest 9 waxaa ka mid a dalalka Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania iyo Slovakia. waxay intooda badan ka mid yihiin wadamada sida aadka ah u taageera gargaarka military ee Ukraine. Biden talaadadii waxa uu khudbad ka jeediyey caasimadda Poland ee Warsaw si uu u difaaco dadaalka NATO ee sanadkan oo dhan soo socday si ay ugu caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo duulaanka Ruushka. wuxuuna wacad ku maray Biden inaysan joojin doonin taageeradaasi. hal sano ka hor dunidu waxay filaysay jabitaanka Kiev, ayuu yiri Biden oo sheegay in ka badan 10,000 oo reer bool ah oo isugu soo baxay bannaanka dhismaha qalcadda Royal ee Poland isagoo la hadlayo. waxa uu yiri, hagaag, waxaan hadda ka imid booqasho aan ku tegay Kiev. waxaan ka warrami karaa in Kiev ay tahay mid xooggan, madaxana kor u haysa. tan ugu muhiimsanna waa in maanta ay xor tahay. Biden ayaa ballan qaaday in taageerada Ukraine aysan ka leexan doonin NATO ayna kala qaybsami doonin. Ukraine weligeed guul uma noqon doonto, wuu yiri Ruushka marna. wuxuu ku dhawaaqay inuu ballan qaadayo gargaar bani aadanimo iyo sahanad in la siiyo Ukraine mar walba oo ay u baahan yihiin, NATO-na ay taasi garab istaagi doonto. booqashadiisa cusub ee uu ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev ayuu Biden ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin duulaankii uu sanad ka hor ka bilaabay halkaasi. maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa ka qayb qaatay dhoolatuska difaaca gantaalaha balistika ee biyaha bari ee gacanka Kuuriya Arbacada maanta. tanina waa bandhig dhif ah oo ay iskaashi difaac oo saddex geesood ah ay ku samaysanayaan wadamadan, waana mid soo laalaabatay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid gardarradeedu ay soo badanayso. USS Barry oo ah nooca gantaal burburiyaha ayaa ka qayb qaatay dhoolatuskan wadajirka oo ay weheliyaan hal burburiyo oo isna ka socday ciidanka difaaca badda ee Japan iyo ciidanka badda ee Kuuriyada Koonfureed. waxaana ay saddexdan wadan bayaano kala gedisan oo ay soo saareen ay kaga hadleen dhoolatuskan. midkoodna si gaara uma xusin Kuuriyada Waqooyi oo sabtidii riday gantaal balistig ah oo qaaradaha isaga kala gudba iyo laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah Isniintii. taliska ciidamada Mareykanka ee Indo-Pacific ayaa sheegay in dhoolatusku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ciidamada wadajirka ah, waxayna muujinaysaa bay yiraahdeen awoodda xiriirka saddex geesoodka ah ee aanu la leenahay xulufada Japan iyo Jamhuuriyadda Kuuriya. wasaaradda difaaca ee Japan ayaa sheegtay in dhoolatusku uu muujinayo dhammaanba saddexda dal sida ay uga go'an tahay ilaalinta amniga iyo barwaaqada la wadaago iyo xoojinta nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qawaaniinta. dhoolatuskan oo lagu qabtay biyaha bariga jasiiradda ولنگ کوریا دکافرد. ایا دیر دلگو سری اوگانشیه هد دبگل که ایه دحقل که گنتالا دبلیست گاه ایویری تلیه ها اسکو دفکه ها عیدن که کوریا دکافرد. halkaan naga socotaana waa VOA Washington ururka hindisa dumar oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee dalka Djibouti ayaa waxa uu wadaa qorshe ay ku taageerayaan in sharci laga soo saaro in haweenka lagu dhibaateeyo baraha bulshada ay helaan difaac Fahima Maxamed oo ah madaxa ururkaasi ayaa wariyayaga Djibouti Sagal Saciid Faarax arrimahaasi ay kala sheekaysatay
waxaan wadnaa cyber bullying ee dibatooyinkan ee maxaraha internetka lagu hayo dumarka in loo Djibouti ka marino oo gabadh Djibouti oo joogto in la joogo ku dhacay sawiradeeda soo dhigi karin taasani ma ku dadaalo
waxa lagu waxa social media ba lagu dhibaateenayaa dadka sawir laga
qaadanayaa sawiraha gabadhii laga hayaa waa laga cabsiinayaa hadii laga waayeen waxba laga abuurayaa codad ba laga duubayaa waxa soo wax harassment amba waa qof wa tacdiyad lagu hayo taasani ma ka cyber bullying ka baan wadnaa women initiative no saan ku shaqo hindisa dumar mihimada ugu weyn waa dumar des urursado oo raba inay de ay dumarka kala wax ku caawiyaan
marka kan sharciiga baarlamaanka marka baarlamaanka la kaashanayso
ha imi korto waxa la kaashanayna wasiir wasaaradda madaragtay ee cadaaladda ee la kaashanayna iyo wasaaradda lafaro nimariga amba waxan madaragtay internetka waxaasi mihimada ugu weyn waxa weeyaan ina hadii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradeeda amba madaragtay magacayga uu ha oo madaragtay wiil degan yahay amba meel uu maqin dacweyn karo laana sharcigaas qofkii buu qabanaya maanta waxa ka saar gabadh haasle oo toban bilood lacay oo sawirkeeda la waxaanay sameysay idis ma difaaci ka dadkiina iska daa maxaad ku sameyn kartaa waa virtual maaha dhibaato ku keenay kartaa
maskaxiyan caafimaad han qofkii
iyo macal qaar kala rumoodi bayna waxa ka shaqaysto dariiqa ku joogsan kara marka ayna dumar kale ilaaliyo way mar way kula dhalatay mar horta way ku dhashay mar way kula dhalatay marna waa taa ku dhaxay
noloshaan baad
mar waa dhashay ragii ma garanayo mas waxaan maqli jiray maska waxa ugu daran ka dabada iska qaniina wallahi isku soo noqday isagu ilaa magarnay ma sheydaankii baa isku macaaney dumarkii dhibaatoodii umbe ilaahay ku soo
waxay noqdeen heeriyada
saani ilaahay ma oran kare wallahi ha heeriyi wallahi ha ilaahay ma oran kare sheydaankii baa isku soo jeediyay dumarkeena iyaguna way qalbi fiican yihiin waxba ma adu sabr iyo soo diraaho marka xagga wallahi maanta waxaan ka sheegayaa walaalay sawir aad leedahay dirin video aad leedahay dirin video is
laakiin dumar kan qodoodo inay iyagu iska saaraan min xaq min ahayn inay islaaliyaan ogaadaan inay rag wax basmeen kariyaan
waan laakiin eeg annu laba yaabo gabadh wax jecel dareen badan baa ku jira wadeed oo taa is aaminaysaa uu ku guursanayaa boor dumarku ciladii baa badatay markay dadka u sheeydaankii markay diinti yaraatay markii ragii hore waxay ka dhiiri jireen waxay diidi jireen in dumarka waxay horanay waa birmageeyo dumarka iyo ciyaalka islaamaha iyo kuwani ma ku xuma garnayaan waa ku qabo ku qalimeysi marka ilaahay dadkaas ku safar
laakiin rag badan fiican way jiraan ma aha
wallahi khasab way jiraan laakiin waxa
kuwan de dadka la dadaaliyay ha
mi wallahi rag badan fiican kulli way jiraan laakiin waxa muquriyeyntii xumayd dumar badan oo fiicanna way jiraan laakiin waxa muquriye inta aad maanta aad arkay sida TikTok ay meesha doontid waxay doonaan ka sameeyaan
sidee marka bulshada inteeda fiican la isugu xiri kara oo loo soo saari kara sida kuwan
dhibaatooyinka weyn haysta inta fiican ma hadasho inta fiican ee danuhu ku toosantahay anuu mar horena waan sheegay waxaan aray hadii aad ilmahaaga fiican maanta sagalay aad u tarbiyeysi oo laakiin een wixii dibadda ku noola amba bulshadu la noolay xuntahay ilmahaagaasi isna wuxuu maan
way guriga marka soo baxo wuxuu la falgalayaa iyagi
marka aad ka fikirtiin maayo school private ay geysid een dugsi quraan aad geysid aad ilaashatid hadii aad bulshadaasi jaarka aad ka fikiri weydo saad ilmahaagaasi oo ilmaha xuneed aragtid ka toojisid oo dadka la talin weydo oo dadka fiican u yeer weydo gurigaagu aad ku koobnaati
ku sameeyniska
laana kaliye mar qofku u tukado oo dadkii wax u sheegi waayo marka imikiniga taabayna disha anu in iyalkaygu fiicayn hablahaygu ma baxaan hablahaagu bari een maxaa gaayankaygu waa waxa ciyaala suuqinta waxa daroog waxa naga sawiraya hadii ad bulshada laga gaari waayo دي بلشة وحنا قنينا دي خير
مركا بلشة وحل واتشير هالقا فوق
هالا ويسكو حيران تا واتشيرو هدو مدحانو صدين تكالوي كل حر مانتك عانتا ساديك أوليسو أمبايكو حانو تقراع عاو مسيحان كريسيد لكن ناقي وحن ربا إن راهنو عانتا سوي حمتي انتا نافيعا دي جيركو مكالاقو دادك نوا دادكي دادكي تسوق كل كل ميسي ودادكي مسكي كل تكنيس ودادكي مادرة تسكول اللي تغيسي مانت واحي على أنا مسكح دا قليم بادرة كسا قابل ربا سكول وحي الوسمي إنما حكوسي محاكينا يا وحويان انت في عناد ما هادليس الضدك في عنا مرة بلها بلشدين السواق لان وحلي وبلايو لكن براها بلشد ودوية هادي سفي على الله استماله هادي سفي على الله استماله وفقية مرحو حالي دادك قولو أقلق إلهي وحق رسي حرفة دالي وحفهمي بلاقة دالي إني وحالي إني كأمسين إيه هادلان ساي بلشدو بدبادو نسادلي
تأسوحي أهيت فهيمة محمد ومضحك آها أورور arimaha dumarka ka shaqeeya waxay u warramaysaa wariyaha Djibouti Sagal Saciid Farax markana dhinaca heesa
afkalada ma sheegto adigoon jacaylara afkalada ma sheegto adigoon jacaylara looma urxumaade
dadka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiya qatarada hareega aanu intaasi ku dhaafno markana Burma. Dhalinyaro u badan oo shaqo la'aan ay la soo darsay ayaa waxa ay ka hayaamayaan magaalooyinkooda iyo deegaanadii ay ku dhasheen iyagoo raadinaya nolol wanaagsan. Qaarkood waxa ay ka gudbaan xadka iyagoo safar halis ah ku mara badda iyo berigaba. Waxaa jira kuwa markay muddo maqnaadaan dib ugu soo laabtay deegaanadooda si ay nolol uga bilaabaan. Haashim Sheikh Cumar Good ayaa la kulmay mid ka mid a dhalinyaradaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Burma.
Walaal dhow, magacaygu waa Mustafa Cali Cumar, manaanay sahana laygu yeedho Bisle. Wadanka waxa aan ka baxay 2004 oon u hayaamay wadanka South Africa socdaal dheer oo tahriiba. Runtii wax badan oo dhibaato oon aniga amaahi ku dhacdo ama Soomaali ku dhacdo kale ku dhacdo waan soo arkay. Qofkuna wuxuu qiimeeyay qaybi ku leeyahay markuu caradiisa joogo, laakiin beled kale marka uu tago inuu ku qasbanaado adkaysiga dhibaatada mooyaane wax ka qaban karo ama lahaa. Mustafa, markii aad gaadhay South Africa, maxaad shaqee aad ka bilowday? Wixii aad u hayaamaysayse ma kala kulantay South Africa? Runtii si guud Soomaalida haddii loo eego, waxa qoree badan ka shaqeyna wax weeye wax soo iibi, dibeyteena dib u iibi, waayo waxaan nahay ummad geel xoolaleeya. Aqoonta casriga ee dunideena badi lama wada socono. Wixaan ka shaqeeyay sidaa daraaddeed wuxuu ahaa ganacsi, shaqaalenimo ka bilaabay markii dambena ganacsi aan yeeshay. Muddadan meesha joogayna dhibaatooyin badan oo la kulmay way jirtaa. Waxaad la kulmaysay, waxaan indhahayga saaray dad Soomaaliyo la dul xafada lagu dhufto, waxaan indhahayga saaray dad Soomaali tuuriye ay ku dhacaan, isku soo wada xoriyo. Rajadii aan ku xisaabtamaynay ma dhaafin intii wadanka lagu hayay una ahayd un quudasho iyo wax maalin la xidhaya wax la cuno.
Dhalinyarada Soomaalida ee saadan oo kale ahaa ee South Africa tegay, shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan maxay yihiin?
Runtii Soomaaliu marka loo baxo Afrika laga soo bilaabo South Africa iyo wadamada ka sokeeya, 87% waxa laga shaqeeya waa ganacsi. Ganacsigaasoo inta haddana aqlabka ugu badan ee 87% ganacsi kooban, dukaameysi way jiraan, waxoogaa kooban oo waya adaga oo ama jaamacada fursado u helo ka baxa ama xirfado kale meelo ka hela, kuwaasi waa aqliyad ama waa tirayar. Marka dadka xoogoogu wuxuu badan yahay uun ku tiirsanaashaha ganacsiga kooban, taas baana lagu nool yahay.
Inta badan waxaynu maqalaa wadanka South Africa dhalinyar Soomaaliyeed oo lagu dilay. Waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababa in la dilo oo ganacsigoogana la dhaco maxaa ka mid a, maadaama adigu aad shaqooyin kaa soo martay?
Runtii arrimahaas dhowr qodob baan u kala qaadi karaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan dhibaatada ay wadanka kala tagaan. Qodobka labaadna waxa weeyaan faham darrada wadanka xaaladiisa. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan amni darrada wadanka iska taala. Tusaale ahaan, qodobka koowaad ee ka hadlay waxay kala tageen wadanka, macnaha bulshada Soomaalidu ma aha sida badan ee qaalibkii la wadaog yahay. Bulsho ahaan isku xidhnaantoodu wadada iska dabacsan tahay, isla socodkoodu wadada isla dabacsan, dad babac dhigi kara duruufta meesha taagan ma aha. Waxaana u sababa dhibaatada marka ay beledkooga joogaan hay qabta uma qurbahna lala tila. Talabada meesha taala waxa weeyaan wadanka waa wadan hubaysan, aqlabiyad xoogana waxa iska lagu kala socda waa nidaamka sharciyada iyo maxkamadaha. Ma jirto qof intii la iska soo qaado un la iska xiro. Qoomiyada kale oo sidayda oo kale dhulka ku nool ugu jiraan, iyagu waxay leeyihiin nidaamyo u gaara oo ugu babac dhigaan dhibaatooyinka meesha taaga, sida qoomiyada Hindida cadaanka. Waxaasoo dhan waxay leeyihiin sistemyo qoomiyadooda isku xidhan oo u babac dhigi kara. Ganacsiyadooduna ma aha kan isku dhextuurka xaafadaha dadka midooda cidlada ah, taasaa u saamaxaysa mar walba. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan wadanku waa wadan hubaysan, dadku waa wada hubaysan yihiin. Qofku hadduuna jawigii la jaanqaadi karin, isagaa u nuglaanayo dhibaatada ku dhacaysa mar walba.
Intii aad ka shaqaysanaysay South Africa, bal waxyaabaha mucjisada ee aad adu la kulantay maxaa ka mid a?
Mucjisadka aan la kulmay waxaa ka mid ahaa, tusaale ahaan, hal dhacdoon maraa la kulmayay. Nin baa iska shaqaysanayay, qaadba iska cunaya, waa iska fuuraray. Qof degaana xitaa meeshii taagnaa waa loo yimid. Qaab waxu dhacin anagu ma naqaano, xabad baa lasoo qaaday, wejigay kaga dhacday. Ninkii markuu meeshii ku dhacay, lugtiisii dabkii uu diirsanayo la gashay, shabagoo kasoo horjeedayna waa lagu soo tabiyey. Intii laguma dhaafin, gabadheedna dhalinyareed oo South Africa ahayd oo iska dhal kalar ahayd ayaa idna lagu dhajiyey derbigii fadhi ku dhacday, iyadna isku soo duubantay. Raggii falka fuliyana ayarba iska dhaqaaqeen. Waa dhacdooyinka lifeka aan ula kulmay. Inta layga sheekeeyeyna ka badan ee dad aan wada joognay ku dhacday iyagoo noolaan ogaayo, wax markii dambena midkooda lay soo sheegay. Isku soo wada duuba arrintana muhiimadeedu ugu weyn waxa weeye, waa sidaan kuu sheegay, waxa weeye jawiga wadanka yaala iyo dhaqanka nololeed ee Soomaalidu laba isqaadan kara ma bulshada hadaan ay bulsho adag hayna meel ka bixi karto dhibaatooyinka meesha taala ma wax ku wanaagsan isku sii dajiyo oo shilimaan la fiiriyana kulli geerida uma sii badan doonta
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada u taariibtay Koonfur Afrika oo dib ugu soo laabtay magaalada Borno wuxuu u waramay wariyaha Hashim Sheikh Umar markana ciyaarahii iyo Maxamuud Masaate
aku waxaan ka dhigay istaal dhamaantii ma kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horeelka kooxaha qaarada Europe ee Champions League weenkii xalay ayaa laba kulan oo ka tirsan wareega 16-ka ayaa fudud isku daray kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga Eintracht Frankfurt ayaa waxay ku soo guuleysatay laba gool iyo waxba oo lugta koowaad sidaasi ay guusha ugu soo raacday ciyaarihan Kravatskhelia ayaa rigoorka qasaaray kooxda kubadda cagta ee Napoli asa ahaatay Victor Osimhen iyo Di Lorenzo ayaa iyagu labada gool oo kooxda Napoli ay ku guuleysatay oo saxay waxa uu sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt ciyaarihan Kolomwani calaamada guddoon loo taagay sidaasina kooxdiisu ay 17 ciyaarihan halkii ay ciyaarta ku dhameysan lahayd ay 10 ciyaarihan ku dhameysatay waxa suugaysa kooxda kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt lugta labaad inay booqato gegida Diego Armando Maradona oo kooxda kubadda cagta ee Napoli ku ciyaarto waxa kaliya ay ku soo bixi kartaa hadii 3 gool iyo wax ka badan ay ku soo guuleysato oo muuqato kooxda kubadda cagta ee Napoli in gurigeeda laga adkaanayo marka la eego sidii ay maalmahan u ciyaareysay kooxdu horyaalka wadankeeda in ka badan 10 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa waxaana haatan ay ka mid tahay Napoli kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka qaarada Europe ee Champions League habeenkii xalay kulanka kale ee xiisaha badan ee dhacay waxa uu ahaa in kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Real Madrid ay ku kulmeen gegida Anfield ee magaalada Liverpool labadan kooxood markii isugu dambeysay waxay ku kulmeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaarada Europe ee Champions League iyadoo markaasii kooxda kubadda cagta ee Liverpool laga soo adkaaday kulankii ka dhacay magaalada Paris habeenkii xalay ahaa Liverpool waxay doonaysay inay Real Madrid ka arsato waxayna degdeg ula timid laba gool oo dhalashadooda ay 10 daqiiqo oo kaliya u dhaxeysay laakiin ciyaaryahanada Nunes iyo Salah goolashii ay dhaliyeen waxay noqdeen halbacaad lagu lisay oo ciyaaryahanada Junior, Militao iyo Benzema ayaa 5 gool ka daba keenay Benzema iyo Junior ayaa min 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidaasina kooxda kubadda cagta ee Liverpool lugtii koowaad gool ayaa laga qaatay laakiin waxyaabaha la yaab kala hayaa habeenkii xalay ka dhacay gegida Anfield ayaa waxay ahayd in ciyaaryahanada Benzema iyo Modric oo ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobka faraha badan u qaaday isla markaasina ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or in ciyaarta oo daqiiqado yar ka dhiman yihiin bedel garoonka laga saaray taasina ay keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay u sara joogsadaan xiddigahaasi oo ay u sacbiyaan arrintaasi ayaa si weyn baraha bulshada lagaga falceliyay iyadoo sidoo kalena jornaalada ka soo baxa waddanka Ingiriisku ay u mahadnaqeen ammaaneenna taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool aqoonsiga ay aqoonsadeen xiddigaha Benzema iyo Modric oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunida kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Inter iyo FC Porto ugu gurigeeda ku soo dhaweynaysa halka RB Leipzig iyana gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa xusid mudan in tababare Guardiola uu ka soo tagay xiddigaha De Bruyne iyo Laporte waxaana labadaasi xiddig ay ka mid yihiin xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City haba ugu sii darnaado ciyaaryahan Kevin De Bruyne macalin Guardiola ma aanu sheegin sababta uu xiddigahaasi kaga soo tagay sida soo taaba labadan kulan ayaa ah kulamo xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagtu ay caawa si weyn isha ugu hayn doonaan waxaa la isticmaalay mintaan ciyaarinta ay ku soo gabagabeeyeen tan kulan dambe oo mas'uud uu yahay
ciyaarihii maxamed mascad aanu intaasi ku dhaafna gabagabadeeda cadaan ku sii dhawaanaynaaye markana dhinacii heesaha shaayi تلمام سربيب بالغوتو ساعة عدد كمعانة عوالة آذن يا آمن أفريكو حي قبق قبو أهيد إذا عديني قلني رضا مانتين تنقلبتا أفرتا هو دكو كل مدونو مركلة وارد ما مبيو ويودن نبت قليلو محادة قلق وقوتو من
حتى دلتي ما تسمي Oh,